φωνή των Μαρονιτών. Ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άκης Χατσιοσήφ.
Τα σώματα σου σώμα, κι ας είναι το μέλλον ζωφερό, εγώ τη μέρα καρτερώ. Τις άνοιξεις ακόμα, Αρχάγγελέ μου Μιχαήλ, το θαύμα σου για κάμε στο χώμα που γεννήθηκα εκεί. Που γανουχήθηκα για πάντα πάλι να με. Στις παιδικές μου γειτονιές να τρέξω όλο σκέφια, στο κινητήριο μας να πω για σ' όσους έφυγαν να πω Ανάσταση αδέλφια. Πάνε φεύγουνε κι η μνήμη σκλαβωμένη, τον πόθο της επιστροφής στη γη της πιο βαθιάς πληγής. Μη φυνερών η φέλη, Αρχάγγελέ μου Μιχαήλ, το θαύμα σου για κάμε στο χώμα που γεννήθηκα, εκεί που γαλουχήθηκα για πάντα πάλι να με. Στις παιδικές μου γειτονιές να τρέξω όλο σκέφια, στο κινητήριο μας να βω και σ' όσους έφυγαν να πω Ανάσταση αδέλφια. Ανάσταση αδέλφια.
Κυρίες και κύριοι, γεια σας, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμά μας «Στη Φωνή των Μαρονιτών». Στα ραδιοφωνά σας, φίλοι μας, κάθε εβδομάδα αυτή την ώρα. Το πρόγραμμά μας σήμερα αρχίσαμε με ένα τραγούδι, ένα καινούριο τραγούδι που μιλά για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, προστάτη του ασωμάτου, του κατεχόμενου σήμερα δεύτερου σε πληθυσμό πριν την εισβολή του 1974 Μαρονιτικού χωριού. Στο σημερινό μας πρόγραμμα έχουμε για σας μια αναφορά στον Μακάριο Στεφάν Αλτουαΐχη, ο οποίος διετέλεσε Πατριάρχης αλλά και Αρχιεπίσκοπος Μαρονιτών Κύπρου. Έχουμε επίσης για σας μια αναφορά στους μάρτυρες της Δαμασκού και την εικόνα τους και την τελετή αγιοποίησης τους στις 20 Οκτωβρίου του 2024. Έχουμε επίσης μια αναφορά στην Κυπριακή Μαρονιτική Αραβική ή αλλιώς Σάνα, τη γλώσσα του Κορμακίτη και την κατασκήνωση για την εκμάθηση της γλώσσας που πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι στον Κορμακίτη. Έχουμε επίσης το Ευαγγέλιο της Κυριακής, μουσική, τραγούδια και ύμνους κατά την μαρονίτικη παράδοση, όπως σε κάθε πρόγραμμά μας. Φίλοι μας, στις 2 Αυγουστού του 2024, στο Πατριαρχείο των Μαρονιτών, στο Λίβανο, τελέστηκε η μακαριοποίηση για πρώτη φορά πρώην Αρχιεπισκόπου των Μαρονιτών της Κύπρου, ένα βήμα καθοδόν προς την αγιοποίησή του. Πρόκειται για τον Πατριάρχη Στέφανο Αλ Ντουαϊχή, ο οποίος διετέλεσε Αρχιεπίσκοπος Μαρονιτών Κύπρου και διακηρύχθηκε μακάριος από την Καθολική Εκκλησία. Ο Πατριάρχης Αντιοχίας Στέφανος Ντουαϊχή γεννήθηκε στην πόλη Εκτέν του Λιβάνου στις 2 Αυγούστου του 1630. Διετέλεσε επίσκοπος Μαρονιτών Κύπρου από το 1668 μέχρι το 1670 και πατριάρχης της Μαρονιτικής Εκκλησίας από το 1670 μέχρι το 1704. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους Λιβάνιους ιστορικούς του 17ου αιώνα και χαρακτηρίστηκε ως ο πατέρας της Μαρονιτικής ιστορίας. Πυλώνας της Μαρονιτικής Εκκλησίας, ο δεύτερος Χρυσόστομος, η δόξα του Λιβάνου, μεγαλείο του Μαρονιτικού Έθνους, η δόξα του Λιβάνου και των Μαρονιτών ανάμεσα σ' άλλα. Ανακηρύχθηκε υπηρέτης του Θεού από την Σύνοδο για τις αιτίες των Αγίων υπό το πρωτόκολλο με αριθμό 2145. Η Σύνοδος για τα αίτια των Αγίων, επίσημος λατινικός τίτλος «Congregatio de Cosi Sanctorum», είναι η Σύνοδος της Ρωμαϊκής Κούρια, η οποία επιβλέπει την πολύπλοκη διαδικασία που οδηγεί στην αγιοποίηση των Αγίων, που περνά μέσα από τα βήματα της δήλωσης, ηρωικές αρετές και αγιοποίηση. Μετά την προετοιμασία μιας υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των θαυμάτων, η υπόθεση υποβάλλεται προς τον Πάπα, ο οποίος αποφασίζει για το αν θα προχωρήσει ή όχι με την αγιοποίηση ή την μακαριοποίηση. Στις 3 Ιουλίου του 2008, ο Πάπας Βενέδικτος, ο 16ος, εξουσιοδότησε τη Σύνοδο για τις αιτίες των Αγίων να καταρτήσει ένα διάταγμα για τις ηρωικές αρετές του Πατριάρχη Ελ Ντουαϊχή, ο οποίος το εξής θα αναφέρεται ως «σεβάσμιος». Μακάριος, από τη στιγμή δημοσίευσης του διατάγματος. Αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα στην συνεχιζόμενη διαδικασία οσιοποίησης του. Τα παιδικά χρόνια του Εστεφάν Αλ Ντουαϊχή, ο οποίος γεννήθηκε σε μια οικογένεια ευγενών, σε μια εποχή που οι Μαρονίτες ταλαιπωρούνταν και υπόφεραν από την καταπίεση των Οθωμανών, καθώς η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν υποφελείται από την επέκταση του παγκόσμιου εμπορίου, οι Οθωμανοί άρχοντες και οι τοπικοί αρχηγοί των Μουσουλμάνων και των Δρούσων που κυβερνούσαν με Οθωμανική συγκατάθεση πλούτιζαν με την βαριά φορολόγηση των αγροτών Μαρονιτών. Στην ηλικία των 16 ετών αναγνωρίζεται ως ένα λαμπρό νεαρό ταλέντο και στέλνεται για σπουδές στο Κολέγιο των Μαρονιτών στην σχολή της Ρώμης. Σπουδάζει εκεί για 14 χρόνια από το 1641 μέχρι το 1655, αφού πρώτα θεραπεύεται από μια σοβαρή κατάσταση της υγείας του, η οποία τον οδήγησε σχεδόν σε πλήρη τύφλωση. Ο Ελ Ντουαϊχή πίστευε ότι η μεσολάβηση της Παναγίας ήταν η αιτία για τη θεραπεία του. Ενώ ευρισκόταν στην Ιταλία, ταξίδεψε όσο το δυνατόν ευρύτερα, αναζητώντας χειρόγραφα που αφορούσαν την ιστορία των Μαρονιτών και την μαρονίτικη λειτουργία. Όταν επέστρεψε στο Λίβανο, σε ηλικία 25 ετών συνέχισε την έρευνά του αυτή. Στις 25 Μαρτίου του 1656 χειροτονήθηκε ιερέας από τον Πατριάρχη Σαφράουι. Το 1658 είχε σταλεί για να υπηρετήσει την κοινότητα των Μαρονιτών στο Χαλέπι. Επέστρεψε στο Λίβανο, όπου διορίστηκε αποστολικός επισκέπτης στην Ήπεθρο του Λιβάνου και αργότερα υπηρέτησε στην ενορία της Αρτέ. Το 1662 ήταν και πάλι στο Χαλέπι, όπου παρέμεινε μέχρι την 21η του Μάη του 1668, όταν επέστρεψε και πάλι στο Λίβανο και στη συνέχεια πήγε για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Επέστρεψε στο Λίβανο, όπου διορίστηκε στις 8 του Ιούλη του 1668 επίσκοπος της Μαρονιτικής Μητρόπολης της Κύπρου από τον Πατριάρχη Τζορτζ Πεσέλου. Το 1669 ο Στέφανος Ντουαΐχη ταξίδεψε στην Κύπρο για την πρώτη του ποιμαντική επίσκεψη ως επίσκοπος Μαρονιτών Κύπρου. Ο Ντουαΐχη εξελέγει πατριάρχη στις 20 Μαΐου του 1670, όταν ήταν μόλις 40 ετών. Αυτό θεωρείται γενικά ως μια αναγνώριση των προσωπικών ηθικών αξιών του, της ευρείας γνώσης του και ιδιαίτερα μια εκτίμηση της κατάρτισης του στα ζητήματα και στα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι Μαρονίτες. Ως επίσκοπος των Μαρονιτών της Κύπρου και αργότερα ως πατριάρχης Αντιοχίας, ο Στεφάν Ντουαΐχη ανέλαβε μεταρρυθμίσεις της Μαρονιτικής Εκκλησίας και των μοναχών της. Έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις παραδόσεις της Μαρονιτικής Εκκλησίας και τάχθηκε υπέρ μιας απολατινοποίησης των εθίμων και των τελετών της. Καταδιωκόταν συνεχώς όμως, δεν υπάρχει καλύτερη λέξη από τις Οθωμανικές αρχές που αγανακτούσαν για τις εκκλήσεις του, για δικαιοσύνη για τους Μαρονίτες Και συγκεκριμένα, οι μουσουλμάνοι που διοικούσαν τότε τον Λίβανο ήταν αγανακτισμένοι από την στεναρή αντίδραση του Πατριάρχη κατά των καταπιεστικών φορολογικών τους πολιτικών. Πολιτικές οι οποίες οδήγησαν στην εγκατάλειψη πολλών μαρονίτικων χωριών από τους αγρότες, οι οποίοι αδυνατούσαν να πληρώσουν τους φόρους τους. Ήταν επίσης μια περίοδος κατά την οποία οι μαρονίτες και ιδιαίτερα οι ιερείς τους υπόκεινται σε απρόκλητες συλλήψεις, επιθέσεις και δολοφονίες. Ο Πατριάρχης δεν εξαιρέθηκε αφού δέχθηκε επανειλημμένα και ο ίδιος επίθεση. Ήταν συνεπώς υποχρεωμένος να μετακινείται από τόπο σε τόπο, ωστόσο συνέχισε το γράψιμο του και χωρίς αυτόν θα ήμασταν σήμερα πολύ φτωχότεροι στη γνώση μας για πολλά θέματα που αφορούν την ιστορία των Μαρονιτών. Ο Πατριάρχης Ντουαϊχή ταξίδεψε σε όλο τον τότε κόσμο που ζούσαν Μαρονίτες, συμπεριλαμβανομένων και των Μαρονιτών της Κύπρου, τον οποίον διετέλεσε επίσκοπος, καθώς και των Μαρονιτών στο Χαλέπι, το οποίο θεωρείται από τότε ακόμη από τα πιο σημαντικά κέντρα της πίστης των Μαρονιτών και που ακόμη είναι μέχρι σήμερα. Αυτό οφείλεται στο ότι εν μέρη το Χαλέπι την εποχή εκείνη ήταν επίκεντρο για το διεθνές χερσαίο εμπόριο, το μόνο εμπόριο όπου η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν είχε κανένα άνοιγμα με δεδομένη την ευρωπαϊκή κυριαρχία των θαλάσσιων οδών. Ο θάνατος του Πατριάρχη του Αΐχη και τα μετέπειτα γεγονότα ήταν σχεδόν αμέσως μετά το θάνατό του, που είχε θεωρηθεί από πολλούς Μαρονίτες του Λιβάνου, αλλά ιδιαίτερα στο Βόρειο Λίβανο, στη Σγκάρτα και στο Έκτεν, ότι ήταν ένας Άγιος. Η Σύνοδος για τις αιτίες των Αγίων εξέδωσε το διάταγμα της Νούλα Όστα για την αγιοποίησή του στις 5 Δεκεμβρίου του 1996. Το Πατριαρχείο Αντιόχειας των Μαρονιτών προχώρησε σε συνοδική έρευνα και στο αποκορύφωμά της υπέβαλε τα αποτελέσματα στη Σύνοδο, η οποία επικυρώνει τα πρακτικά με διάταγμά της στις 8 Νοεμβρίου του 2002. Οι θέσεις, position, για τα αίτια της αγιοποίησης του Ντουαϊχή δημοσιεύθηκε το 2005 και έλαβε την έγκριση της Ιστορικής Επιτροπής της Συνόδου για τις αιτίες των Αγίων στις 24 Ιανουαρίου του 2006. Στις 3 Ιουλίου του 2008, ο Πάπας Βενέδικτος ο 16ος εξουσιοδότησε τη Σύνοδο για τις αιτίες των Αγίων να καταρτήσει ένα διάταγμα για τις ηρωικές αρετές του Πατριάρχη Ντουαϊχή, ο οποίος θα αναφέρεται ως σεβάσμιος από τη στιγμή της δημοσίευσης του διατάγματος. Θρησκευτικές, φιλοσοφικές και πολιτικές απόψεις, ο Ντουαϊχή πίστευε ακράδαντα στην κοινωνική σημασία της εκπαίδευσης και της επιστήμης, όντας ο ίδιος ερασιτέχνης επιστήμονας. Δεδομένης της σημασίας της μάθησης και η εμπειρία του όσον αφορά το βαθμό στον οποίο η ευρωπαϊκή εκπαίδευση υπερισχύει της Ανατολικής, ακολούθησε μια επιτυχημένη πολιτική για αποστολή όσο το δυνατό πιο πολλών Μαρονιτών στη Ρώμη, προκειμένου να καταστούν ικανοί να επιστρέψουν στα χωριά στα οποία η μαρονιτική αγροτιά ζούσε και να εξυψώσουν το επίπεδο της γενικής εκπαίδευσης των Μαρονιτών. Ο Ντουαϊχή ίδρυσε ένα κολέγιο στο Χαλέπι, το οποίο έγινε η βάση για την ανάπτυξη των ανανεωμένων μοναστικών ταγμάτων. Όπως και με την εκπαιδευτική πολιτική του, η μοναστική ανανέωσή του ήταν μια επιτυχία και εξακολουθεί να καρποφορεί μέχρι και σήμερα. Μερικές από τις ιστορικές θεωρίες του Ντουαϊχή, όπως για παράδειγμα η θεωρία που αφορά την αέναη Ορθοδοξία των Μαρονιτών, είναι αμφιλεγόμενες. Αλλά συνολικά, με μια ή δύο εξαιρέσεις, η αποτύπωση και καταγραφή της μαρονιτικής ιστορίας γίνεται γενικά αποδεκτή ως αξιόπιστη είναι σίγουρα η πιο ικανοποιητική γενική καταγραφή της μαρονιτικής πραγματικότητας του 18ου αιώνα. Από τα πολλά έργα του Πατριάρχη Ελντουαϊχή, το μεγαλύτερο μέρος τους εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο μόνο στα αραβικά. Μια επιλογή έχει μεταφραστεί στα γαλλικά από τον Ιωακίμ Μουμπαράκ στο βιβλίο του «Πενταλοτσί Αντιοσέν», «Ντομέν Μαρονίτ». Αυτή η επιλογή εστιάζει στην εργασία του για τις ιεροτελεστίες και τις τελετές της Μαρονιτικής Εκκλησίας. Ωστόσο, το μείζον έργο του είναι ένα γενικό βιβλίο ιστορίας, το «Ταρίκ Αλ Ασμινά», που διατίθεται σε διάφορες εκδόσεις. Η επίσημη ιστοσελίδα του Πατριάρχη του Αΐχη ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2010, στην οποία καταχωρήθηκαν η βιογραφία του, η οσιοποίησή του, βίντεο, φωτογραφίες, προσευχές, μαρτυρίες. Και όπου μπορεί κάποιος να βρει βιβλία από αυτόν και για αυτόν και αιτήματα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί ο ενδιαφερόμενος να επισκεφτεί την ιστοσελίδα www.duaichisent.com. Φίλοι μας, για τους μάρτυρες της Δαμασκού και την εικόνα των Αγίων Μαρτύρων, για την αγιοποίησή τους θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Η τελετή αγιοποίησης της 20 Οκτωβρίου του 2024 και η επίσημη εικόνα που φιλοτεχνήθηκε από τον Ιταλό εικονογράφο Ανδρέα Πούτσι. Αυτό το έργο του εικονογράφου Ανδρέα Πούτσι είναι η επίσημη εικόνα των Αγίων Φραγκισκανών και Μαρονιτών μαρτύρων της Δαμασκού που σκοτώθηκαν από μίσος για την πίστη τους στις 10 Ιουλίου του 1860. Μαρτύρησαν. Η αγιοκατάταξή τους στις 20 Οκτωβρίου του 2024 στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Στην εικόνα, οι 11 Άγιοι Μάρτυρες είναι διατεταγμένοι σε δύο σειρές, σχεδόν όλοι όρθιοι, και δίπλα από τον καθένα αναγράφεται το όνομά του. Από αριστερά προς τα δεξιά εμφανίζονται οι Άγιος Μούτι Μασάπκι, ο οποίος είναι Μαρονίτης, ο Άγιος Νικάνορ Ασκάνιο, ο Άγιος Χουάν Ιάκοπ Φερνάντες, ο Άγιος Φρανσίσκο Πινάτσο, ο Άγιος Engelbert Colland, ο Άγιος Φράνσις Μασάπκι, ο οποίος είναι Μαρονίτης, ο Άγιος Ραφαέλ Μασάπουι, επίσης Μαρονίτης, ο Άγιος Μανουέλ Ρουίς, ο Άγιος Καρμέλο Μπόλτα, ο Άγιος Πέδρο Σολέρ και όλη η ομάδα των μαρτύρων διατηρεί μια γαλήνια και ευσεβή στάση. Μαζί με τους 8 αδελφούς μοναχούς της Κουστοδίας των Αγίων Τόπων παρουσιάζονται επίσης και οι 3 λαϊκοί Μαρονίτες σύντροφοι του μαρτυρίου. Τα 3 αδέλφια, Μασάπκι, διατηρούσαν σχέση εγκύτητας και στενής συνεργασίας με τους μοναχούς, δεδομένου ότι ο Φραγκίσκος ήταν δικηγόρος του μοναστηριού, ο Μουτί ήταν παιδαγωγός στο σχολείο Αρένων και ο Ραφαήλ ήταν διαθέσιμος για οποιαδήποτε ανάγκη. Ακούτε, φίλοι μας, τη φωνή των Μαρονιτών που φτάνει στα ραδιοφωνά σας κάθε εβδομάδα αυτή την ώρα από τους ραδιοθαλάμους του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος της Κύπρου. Η φωνή των Μαρονιτών. Κάθε Σάββατο μετά το Δελτίο Ειδήσεων στις 4 μέχρι τις 5:30 το απόγευμα.
Μέχρι το 1974, ο Κορμακίτης ήταν το μεγαλύτερο χωριό της επαρχίας Κερίνιας με 1.800 κατοίκους. Στον χάρτη θα τον βρείτε δυτικά της Κερίνιας και βόρεια της Μόρφου. Το ακροτήριο που απλώνεται μπροστά του πήρε το όνομά του. Μετά την τουρκική εισβολή του 1974 και μέχρι σήμερα, ο Κορμακίτης δεν ελέγχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά από τις κατοχικές δυνάμεις. Ο Κορμακίτης αποτελεί ένα από τα 4 χωριά των Μαρονιτών της Κύπρου, μιας μειονοτικής ομάδας της πατρίδας μας, με σημαντικό ρόλο και συνεισφορά στην ιστορία του νησιού. Ποιοι είναι όμως οι Μαρονίτες της Κύπρου?
Οι Μαρονίτες είναι γνήσιοι Κύπριοι πολίτες, που έλκουν την καταγωγή τους από την γειτονική Μέση Ανατολή, τον Λίβανο και τη Συρία, την ευρύτερη περιοχή της Μεσοποταμίας, από όπου και η γλώσσα που έχουν φέρει στην Κύπρο πριν 1.200 χρόνια.
Γενικά η θρησκευτική η ομάδα των Μαρονιτών, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι Αρμένοι, οι Λατίνοι και οι Μαρονίτες της Κύπρου αναγνωρίζονται ως θρησκευτικές ομάδες. Σε δημοψήφισμα το 1960, οι 3 θρησκευτικές ομάδες κλήθηκαν να επιλέξουν να ενταχθούν στην Ελληνοκυπριακή ή την Τουρκοκυπριακή κοινότητα. Επέλεξαν να ενταχθούν στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα. Ως εκ τούτου, τα μέλη των θρησκευτικών ομάδων απολαμβάνουν τα ίδια προνόμια, δικαιώματα και ωφέλη με τα μέλη της Ελληνοκυπριακής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων το δικαίωμα ψήφου και του δικαιώματος εκλογής τους σε δημόσια αξιώματα και θέσεις της πολιτείας, σε όλα τα επίπεδα. Επιπλέον, οι Αρμένοι, οι Λατίνοι και οι Μαρονίτες, οι οποίοι ψηφίζουν στις βουλευτικές εκλογές ως μέλη της ελληνοκυπριακής κοινότητας, ταυτόχρονα εκλέγουν ένα αντιπρόσωπο δικών τους στο Κυπριακό Κοινοβούλιο και έτσι διασφαλίζεται το δικαίωμα των μειονοτικών αυτών ομάδων για να προβάλλουν τα δικά τους θέματα.
Πώς ένα μικρό χωριό κατάφερε να διατηρήσει τη δική του γλώσσα?
Η Κυπριακή Αραβική είναι μια γλώσσα που ήρθε μαζί με τους Μαρονίτες στα διάφορα κύματα μετανάστευσης στην Κύπρο, το κυριότερο κύμα των 12ο αιώνα. Και τούτη γλώσσα μιλιέται που συγκεκριμένα την κοινότητα του Κορμακίτη και όχι τα υπόλοιπα χωρκά, τα άλλα 3 μαρονιτικά χωρκά. Και μια γλώσσα που ταυτόχρονα συντηρητική, που την άποψη είναι ότι διατηρεί παλιούς τύπους της αραβικής γλώσσας και επίσης ένα αραμαϊκό υπόστρωμα, και ταυτόχρονα όμως είναι και νεοτερίζουσα, που την άποψη είναι ότι έβαλε μέσα πολλά στοιχεία από την Κυπριακή, είναι ελληνική.
Ολόκληρο το χωριό μιλούσε μόνο τη Σάννα, δεν μιλούσε ελληνικά καθόλου. Και οι μαθητές, όταν πηγαίναν στο δημοτικό σχολείο σε ηλικία των 6-7 χρονών, δεν ήξεραν ελληνικά καθόλου και τα πρώτα 2-3 χρόνια τα εξοδεύανε στο να μάθουν την ελληνική γλώσσα.
Δεν υπήρχε η υπόλοιπη χώρα για μας, ήταν, όλη η χώρα ήταν ο Κορμαγίδης. Όπου πηγαίναμε εντός του χωριού που ήταν η ζωή μας τότε, η γλώσσα η οποία ακούγαμε ήταν η Σάννα, δεν ακούγαμε άλλη γλώσσα.
Μιλισμάν τα τχελίχτ, ο Στάλογ, τα αναρκασνίν σαν να παχκεί. Ανατάχτα να χνεί, κουίτ να μανάχκει αδασάν, κουίτ να μανάχκει. Ουάκε, μάμα ρε χαλίχασαν.
Από πού πήρε αυτή η γλώσσα το όνομά της?
Αρχικά λέγαμε τανάχκει φυσάννα. Θα μιλήσουμε στη γλώσσα μας. Και από εκείνο που λέγαμε τανάχκει φυσάννα, πήραν το σάννα και έμεινε το η γλώσσα μας.
Γιατί όμως η Σάννα ομιλείται μόνο στον Κορμακίτη και όχι στα υπόλοιπα 3 μαρονίτικα χωριά?
Κάποιοι λένε, και το βρίσκω και φυσιολογικό, είναι ότι απορροφήθησαν τα άλλα, οι άλλες κοινωνίες των χωριών μας, επειδή ήταν πιο κοντά στις πόλεις, ο κόσμος τους ήταν πιο ανεμειγμένος με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, ενώ ο Κορμακίτης ήταν απομονωμένος.
Η Σάννα κράτησε τον Κορμακίτη ζωντανό μέχρι σήμερα.
Ποιος είναι όμως ο λόγος που η Σάννα κινδυνεύει να χαθεί?
Με εξαφάνιση λέμε ότι απειλούνται γλώσσες των οποίων ο αριθμός των ομιλητών είναι ιδιαίτερα μικρός και κυρίως φθήνη, που δεν μεταδίδονται πλέον από τις μεγαλύτερες γενιές τις νεότερες, που δεν στηρίζονται με οποιονδήποτε θεσμικό τρόπο από τα κρατικά όργανα και τους κρατικούς θεσμούς.
Μέσα μετά τον πόλεμο, σχεδόν όλοι οι κάτοικοι του Κορμακίτη ήταν πρόσφυγες και έτσι ήταν πολύ δύσκολο να μιλούμε τη γλώσσα στις ελεύθερες περιοχές.
Τα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή αντιλαμβανόμαστε ότι χρόνο με το χρόνο εκείνοι που μιλούσαν ήταν λιγότεροι. Και ακόμα και εκείνοι που μιλούσαν εξεχνούσαν και κάμποσα πράγματα, αδυνατούσαν λίγο η χρήση της γλώσσας.
Η γλώσσα κινδυνεύει να χαθεί διότι δεν είμαστε στα χωριά μας.
Πολλοί είναι αυτοί που αναρωτιούνται ποια είναι η χρησιμότητα της γλώσσας αυτής. Γιατί μια γλώσσα που ομιλείται πλέον από μερικές εκατοντάδες ανθρώπους αξίζει και πρέπει να σωθεί?
Πολυπολιτισμικότητα και πολυγλωσσία. Αυτό σημαίνει για την Κύπρο η Σάννα.
Είναι ένα στοιχείο το οποίο αν χαθεί δεν θα είμαστε πια ήδη. Ο λόγος που ξεχωρίζουμε σαν κοινότητα είναι αυτός ο τεράστιος θησαυρός.
Οι λαοί οι οποίοι ξεχνούν την ιστορία τους χάνονται. Και ο Κορμακίτης αν ξεχάσει την ιστορία του και τη γλώσσα του θα χαθεί.
Η αναβίωση μιας γλώσσας αποτελεί βέβαια μια τεράστια πρόκληση, για την οποία πρέπει να εργαστούν συλλογικά και συστηματικά διάφοροι φορείς. Ποια βήματα πρέπει να ακολουθηθούν για να πετύχουμε τη διάσωση μιας γλώσσας?
Πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση πολύ στοχευμένη, δομημένη και συστηματική, ούτως ώστε αφενός με να καταγραφεί η γλώσσα σε περίπτωση που όντως εξαφανιστεί, ούτως ώστε να υπάρχουν κάποια τεκμήρια της ύπαρξής της, ή σε καλύτερη περίπτωση και αν υπάρχει δυνατότητα να μιληθεί κάποια στιγμή στο μέλλον, να γίνει μια συστηματική προσπάθεια, ούτως ώστε να διδαχθεί, να δημιουργηθούν εγχειρίδια, βιβλία στη γλώσσα, όταν πρόκειται για προφορική γλώσσα όπως είναι η Σάννα, να δημιουργηθεί ένα αλφάβητο για να μπορεί να γράφεται, ούτως ώστε να αποκτήσει και ένα συγκεκριμένο κύρος που θα τη βοηθήσει να αντέξει στη φθορά του χρόνου.
Ξεκίνησε πρώτα το σωματείο Κορμακίτης και είπε πρέπει να κάνουμε κάτι για τη γλώσσα, διότι οι γονείς της τότε εποχής βλέπαν ότι τα παιδιά τους δεν ήξερα.
Μια ομάδα από εμάς το 2006-2007 σκεφτήκαμε ότι πρέπει να κάνουμε διαβήματα για να αναβιώσουμε τη γλώσσα μας. Αποταθήκαμε στο Υπουργείο Παιδείας τότε, θυμούμε, για να αναγνωρίσουν, για να αναγνωρίσουν τη γλώσσα μας με βάση τους όρους της συνθήκης προστασίας. Η απάντηση ήταν αρνητική. Αποτεθήκαμε στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον παράπονο μας, ζητώντας να αναγνωριστεί η γλώσσα μας σαν διάλεκτος των Μαρονιτών της Κύπρου. Ως αποτέλεσμα της αίτησης μας, επισκέφθηκε την Κύπρο μια ομάδα από γλωσσολόγους διαφόρων εθνικοτήτων. Τους επήραμε στον Κορμακίδη, ακούσασαν τους γέρους που μιλούσαν τη γλώσσα, τους επήραμε στα καφενεία μας και διαπιστώσαν ήδη με έκθεση που κάμαν αργότερα ότι πραγματικά αυτή η γλώσσα είναι αραβική διάλεκτος με αραμαϊκά στοιχεία και απέτησαν από την Κυπριακή Δημοκρατία να υπογράψει τη Σύμβαση Προστασίας Μειωτικών Γλωσσών.
Και τότε με την συμβολή και του Υπουργείου Παιδείας επετύχαμε να γίνει αυτή η γλώσσα μια επίσημη μειωνοτική γλώσσα για την Κυπριακή Δημοκρατία. Και έκτοτε έχει αρχίσει η προσπάθεια, η οργανωμένη πλέον προσπάθεια, με τη στήριξη και της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας και του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να την διατηρήσουμε και αν είναι δυνατόν να την αναβιώσουμε.
Λαμβάνουμε υπόψη μας πάντοτε τις συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στόχος είναι αυτήν την τριετία να αποκτήσει εξωστρέφεια και να προβληθεί εντός και εκτός Κύπρου η Κυπριακή Αραβική Μαρονιτική, να αυξήσουμε τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να διδάξουν την γλώσσα. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρούμε την έκδοση νέων διδακτικών εγχειριδίων για παιδιά και ενήλικες στη βάση του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη γλώσσα, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Και τέλος σημαντική είναι η δημιουργική αξιοποίηση του Αρχείου Προφορικής Παράδοσης που αφορά τη μαρονιτική κοινότητα και συγκροτήσαμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Αρχικά ο στόχος ήταν να καταγράψουμε τη γλώσσα. Γιατί, επειδή γλώσσα προφορικής παράδοσης, άρα δεν έχουμε γραπτές μαρτυρίες για το πώς ήταν, πώς εξελίχθηκε. Δεν έχουμε λεξικόν, υπάρχει ένα. Δεν υπάρχουν γραμματικές. Επομένως, την προσπάθεια να καταλάβουμε τη γλώσσα και σε συνέχεια να τη διδάξουμε στην κοινότητα ή να τη διδάξει η ίδια η κοινότητα στα μέλη της, χρειάστηκε να καταγράψουμε λεξιλόγιο, να καταγράψουμε τους γραμματικούς τις κανόνες. Και ο μόνος τρόπος για να γίνει τούτο ήταν με το να πάρουμε συνεντεύξεις από τους φυσικούς ομιλητές μέσω άλλων φυσικών ομιλητών, να μιλούμε μεταξύ τους στην Σάννα, έτσι ώστε να αναλύσουμε το τι λαλούν και το πώς το λαλούμε, τους γραμματικούς κανόνες.
Μπορώ να σου πω ότι μέσα από τις συνεντεύξεις μπορεί να βρήκαμε γύρω στις 500 με 600 νέες λέξεις, τις οποίες εγώ προσωπικά δεν γνώριζα. Υπάρχει ένας βασικός σκέλεσος των ερωτήσεων από την προσωπική του ζωή, οικογένεια, παιδιά, επαγγέλματα, μέχρι το πώς ήταν το χωριό παγιά, τις εργασίες του χωριού, η αγροτική ζωή, τον πόλεμο το 1974, τι συνέβηκε, πώς το επεράσασε, και πώς ζήσαν μετά τα χρόνια εκείνα, και υπήρχε και ειδική αναφορά πάνω σε όλα τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις του χωριού. Καταγράφαμε τις λέξεις, καταγράφαμε τις ιστορίες, παραδείγματος χάρη τα φαγητά, τα φρούτα, διάφορες υποτίθεται συνταγές, καθημερινότητα στο χωριό, όλα αυτά τα παίρναμε μέσα από τις συνεντεύξεις.
Έχω συγγράψει με την ομάδα μας τον Ηλία, τον Ζωνιά και την Ελένη Δημητρίου. Προς το παρόν έχει δημοσιευτεί ένα διδακτικό εγχειρίδιο για τα παιδιά, για την εκμάθηση Σάννα σε παιδιά. Το πρώτο είναι ότι έχουμε πάρει από τις συνεντεύξεις που είχαμε πάρει από την κοινότητα, τις έχουμε δει ως αυθεντικά κείμενα. Και αυτό συνδέεται με τις σύγχρονες κοινωνιολογικές και γλωσσολογικές προσεγγίσεις.
Η Σάννα κατάφερε να επιβιώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, μεταφερόμενη στις νέες γενιές από στόμα σε στόμα. Κανένα γραπτό κείμενο δεν υπήρχε για να στηρίξει την επιβίωσή της. Γι' αυτό τον λόγο κρίθηκε αναγκαία για πρώτη φορά αυτή η προφορική γλώσσα να γίνει γραπτή. Και το πρώτο βήμα για αυτόν τον σκοπό ήταν η δημιουργία του αλφαβήτου.
Βρίσκουμε στην πορεία τον Αλεξάνδερ Μπορκ, ο οποίος είχε δείξει ο ίδιος μέσα από τη δική του ακαδημαϊκή πορεία προσωπικό ενδιαφέρον για τη γλώσσα. Ήρθε κοντά μας και μαζί με μας βάλαμε τα πράγματα κάτω και ξεκινήσαμε να την καταγράφουμε.
Πιστεύω ότι ήταν σημείο το οποίο ανέτρεψε την πορεία και την έβαλε σε μια νέα βάση και μας έδωσαν ελπίδες ότι τούτη η γλώσσα θα κωδικοποιηθεί, θα πίνει στην ιστορία και θα μπορεί κάποιος να τη μάθει μέσα από τα βιβλία διδασκαλίας. Άρα ναι, ήταν ορόσημο, ήταν σημείο γκαμπής το αλφάβητο.
Για να κερδιθεί αυτός ο αγώνας, πρέπει η γλώσσα να γίνει κτήμα της νέας γενιάς. Γι' αυτό και το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Μάρωνα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια διάσωσης και αναβίωσης της γλώσσας.
Η διδασκαλία της Σάννα ξεκίνησε στο Δημοτικό Αγίου Μάρωνα από το 2002, από την αρχή του σχολείου. Εδώ υπάρχει καταγραμμένη για 20 χρόνια η προσπάθεια αναβίωσης της γλώσσας. Υπάρχει μια ζωντανή προσπάθεια εδώ. Πέραν από τα μαθήματα που γίνονται στο Λοήμερο, η γλώσσα, όπως και τα άλλα πολιτισμικά στοιχεία της μαρονιτικής κοινότητας, διαποτίζουν όλο μας το πρόγραμμα. Δηλαδή, μπορεί, όπως για παράδειγμα, οι ετήσιες ημερίδες που κάνουμε κάθε χρόνο, ακόμα και στην αφίσιον ή ακόμα και στη θεματολογία, θα μπει η μαρονιτική αραβική. Θα την προβάλλουμε. Έχει μόνιμες γωνιές σε τάξεις που έχει εποπτικών υλικών. Τα παιδιά έρχονται σε καθημερινή επαφή με τη γλώσσα.
Ένα όμως σπουδαίο βήμα για να δεθούν οι νεαροί μαρονίτες με τη γλώσσα είναι η ετήσια γλωσσική κατασκήνωση που διοργανώνεται κάθε χρόνο από την κοινότητα στον κατεχόμενο Κορμακίτη.
Επίσης, μια άλλη προσπάθεια την οποία καταβάλλουμε και είναι εξαιρετικά σημαντική είναι η χρηματοδότηση της ετήσιας γλωσσικής κατασκήνωσης που διοργανώνεται στον κατεχόμενο Κορμακίτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της κατασκήνωσης, μαθητές και μαθήτριες όλων των ηλικιών, από τον νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο, έχουν την ευκαιρία να διδαχτούν από καταρτισμένους δασκάλους, μέσα από παιγνιώδεις πολλές φορές δραστηριότητες, τη γλώσσα. Κατά τη φετινή σχολική κατασκήνωση, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο κέντρο συνεργασίας του Κορμακίτη, όπου τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας είχαν και την ευκαιρία να διαμείνουν εκεί.
Μια ευκαιρία για τους πιο μικρούς να έρθουν σε επαφή με τη γλώσσα. Κάνουν καινούριους φίλους στο χωριό, που είναι κάτι σημαντικό για να επιβιώσει η κοινότητά μας.
Κατά τη γλωσσική κατασκήνωση ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε τη γλώσσα να είναι στα μέτρα των παιδιών, δηλαδή να μην είναι η γλώσσα απλά των παππούδων, ούτε ένα μουσιακό κατασκεύασμα, ούτε κάτι που αναφέρεται σε απλά και μόνο στο αγροτικό παρελθόν. Αναφέρεται και σε εκείνο φυσικά, έχει ειδικό λεξιλόγιο. Αλλά ως διδακτικό υλικό, ακολουθήσαμε τις σύγχρονες μεθόδους για διδασκαλία γλωσσών ως δεύτερον γλωσσών, φέρνοντας τες στο σήμερα, βάζοντας μέσα τεχνολογία, μιλώντας για πράγματα που ενδιαφέρουν τα μωρά, βάλλοντας τα να κάνουν τραγούδια που δημοφιλεί τώρα στη γλώσσα, δηλαδή με έναν τρόπο που είναι συμμετοχικό, που τα είδε τα μωρά για να τους ενδιαφέρει, να σχετικό με εκείνα που τους φαίνονται ενδιαφέροντα για την δική τους ηλικία.
Η Κύπρος κατάφερε να βγει κερδισμένη στον αγώνα που δίνει για τη διάσωση και την αναβίωση της Σάννα. Η όλη διαδικασία προσέλκυσε το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας.
Η διαδικασία αυτή παρακολουθείται συστηματικά και γίνονται επιμέρους διορθωτικές ή και βελτιωτικού χαρακτήρα συστάσεις από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Έχουμε κάθε δύο χρόνια επιτόπιες επισκέψεις εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων από το Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου δίδουμε αναφορά συστηματική ως προς τα βήματα, ετοιμάζουμε ετήσια έκθεση την οποία υποβάλλουμε μέσω ακριβώς του Γραφείου Επιτρόπου Νομοθεσίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και μέχρι τώρα, από το 2009 μέχρι και το 2023, όπου έχω τον γενικό, την ευθύνη και τον γενικό συντονισμό εξουσιοδοτημένος από το Υπουργικό Συμβούλιο, έχουμε ενδεχτεί τους επένους αλλά και την αριστεία εκ μέρους του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Μετά από όλη αυτή την προσπάθεια, θα καταφέρει τελικά η Σάννα να σωθεί?
Φίλοι μας, η Φωνή των Μαρονιτών θα είναι και πάλι κοντά σας αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων που ακολουθεί. Φωνή των Μαρονιτών. Κάθε Σάββατο μετά το Δελτίο Ειδήσεων στις 4 μέχρι τις 5:30 το απόγευμα.
Φωνή των Μαρονιτών. Ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άκης Χατσιοσήφ.
Thank you. Ιστορία Ραδίο, αξιότιμη κυρία Αριστοτέλους, επικεφαλής της Υπηρεσίας Αναγνωριστικών Ζητημάτων της Προεδρίας, κύριοι κοινοτάρχες των μαρονητικών χωριών, οι εκπροσώποι αυτών, μέλη των κοινοτικών συμβουλίων, αναπληρωτές κοινοτάρχες, εκπροσώποι οργανωμένων συνόλων και φορέων της μαρονητικής κοινότητας, αγαπητοί μου γονείς, κύριε Πρόεδρε του Κέντρου Συνεργασίας, μέλη της τοπικής μας αρχής, μην αφήσω πίσω κάποιους, όλους ανεξαιρέτως, σας ευχαριστούμε για αυτήν την μεγάλη αγκαλιά που προσφέρετε σε αυτήν την τεράστια πρωτοβουλία που λέγεται κατασκήνωση της γλώσσας, το γνωστό σε όλους μας σαν να κάνουμε. Είναι εδώ και μια εβδομάδα που ο παλμός, η καρδιά της μαρονητικής κοινότητας της Κύπρου χτυπά εδώ σε αυτόν τον χώρο, εδώ σε αυτόν τον ιερόν χώρο, στον χώρο του σχολείου μας, όπου όλοι μας έχουμε μεγαλώσει και όλοι έχουμε μάθει τα πρώτα μας δράματα. Εδώ μεταλαμπαδεύεται αυτή η φλόγα σε αυτά τα παιδιά που με τόσον ζήλο παρίστανται, συμμετέχουν, βιώνουν και μαθαίνουν την γλώσσα των προγόνων τους, την Σάννα. Και είμαι βέβαιος πως παρά το μικρό χρονικό διάστημα της κατασκήνωσης, εν τούτης οι εμπειρίες τους είναι δυσανάλογα μεγάλες και είναι βιώματα που παίρνουν μαζί τους σε όλη τους τη ζωή και δεν τα ξεχνούν ποτέ. Και εύχομαι ειλικρινά ότι κάποτε θα μπορέσουν να μιλούν και την Σάννα. Θέλω απλά να ευχαριστήσω το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Το Υπουργείο Παιδείας πλέον, όχι Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, το οποίο στηρίζει και χρηματοδοτεί αυτήν την κατασκήνωση. Αλλά πέραν από αυτήν την κατασκήνωση, έχει χρηματοδοτήσει και ακόμη μια κατασκήνωση, η οποία έχει προηγηθεί τον περασμένο Ιούνιο. Και παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας συγχρηματοδοτεί μαζί με την Εκκλησία μας και το καλοκαιρινό μας σχολείο στην Λεμεσόν. Κατά συνέπεια, αξίζει στο Υπουργείο Παιδείας ένα θερμό χειροκρότημα, διότι σκέφτεται το σχολείο. Και οι ευχαριστίες εκφράζονται και προς την ίδια την αγαπημένη μας Υπουργό, την Αθηνά την Μιχαλίδου. Ειδικές ευχαριστίες και προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, φίλες και φίλοι, το οποίο στέκεται στεναρά πρωτοπόρος στην προσπάθεια καταγραφής και διάσωσης της γλώσσας μας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο διατηρεί ειδική επιστημονική ομάδα που παρακολουθεί αυτό το πρόγραμμα, το αξιολογεί και χαράσει την περαιτέρω πορεία. Και νομίζω ότι η πιο μεγάλη καταξίωση που έχει γνωρίσει αυτή η κατασκήνωση ήταν η χθεσινή ημέρα με την επίσκεψη του Πρίτανη του Πανεπιστημίου της Κύπρου εδώ στον Κορμακίδη. Δεν νομίζω να υπάρχει μεγαλύτερη αναγνώριση αυτής της προσπάθειας από το να την επισκέπτεται και να την ζει ο επικεφαλής του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Τον ευχαριστώ ολόψυχα για την παρουσία του εχθές, γιατί μας δίνει την δύναμη να συνεχίσουμε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια. Ευχαριστώ ασφαλώς και το Κέντρο Συνεργασίας, τον φίλο μου τον Αντώνη τον Σκούλο και το Διοικητικό του Συμβούλιο, γιατί κρατούν αυτούς τους χώρους σε εξαιρετική κατάσταση, για να μπορούν αυτές οι εγκαταστάσεις να φιλοξενούν σε συνθήκες 21ου αιώνα τα παιδιά μας, τα παιδιά της κοινότητας. Γι' αυτό λοιπόν το μεγάλο Νεύγη ανήκει σε όλους. Σε όλους όσους καταβάζουν αυτές τις προσπάθειες. Και έτσι, για να δούμε πώς επίαμε, θα ερωτήσω τα παιδιά, όπου και αν βρίσκονται στην αίθουσα, τα 85 παιδιά που ήταν εδώ αυτή τη βδομάδα, επεράσετε καλά? Νομίζω ότι τελειώσαν. Θέλω να ευχαριστήσω ολόψυχα. Θέλω να ευχαριστήσω ολόψυχα κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αφιερώνουν μέρες των διακοπών τους. Αφιερώνουν μια εβδομάδα του Αυγούστου για να υπηρετήσουν αυτούς τους σκοπούς, για να υπηρετήσουν αυτήν την αποστολή και αυτήν την πρωτοβουλία. και αναφέρομαι στους εκπαιδευτικούς και στους βοηθούς. Οι άνθρωποι οι οποίοι περνούν μαζί με τα παιδιά εδώ μία εβδομάδα, μία ολόκληρη εβδομάδα. Τους ευχαριστώ και θα ήθελα να τους απονείμουμε έναν μικρό αναμνηστικό δώρο ως ένδειξη της εκτίμησής μας προς όλα αυτά που προσφέρουν. Παρακαλώ, κύριε Αριστοτέλους, να έρθετε να απονείμετε αυτά τα δώρα από μέρους μας.
Ηλίας Ζωνιάς. Βασίλης Κουμέτου. Ιωσήφινα Πετρή. Μαριλένα Πετρή. Βικτόρια Πετρή. Ιωάννα Παρίζα. Πάρις Παρίζα. Κατερίνα Κλαμπούδη. Νάνση Ιωάννη. Γεωργία Φραγκίστου. Μάριος Βασίλη. Αντωνία Βραχίνη. Πιέρα Βραχίνη. Ιωσήφινα Μούσα. Σοφία Λαζαρή. Πεπίνος Μούσα. Μάρια Ανσάρου. Άννα Μαρία Τουρέφτη. Βάσολα Κοτρίδη. Άντρη Κυριάκου Βιόλα. Μάρσια Βαζαρή. Τζίνα Σάρου. Δέσπονη Σελή. Σάρπερ Φραγκίσκου. Και Σπύρος Αρμοστή.
Bravo. για τα ταχύτητα μαθήματα της νεορολίτικης γλώσσας. Ελπίζω να ήταν κατανοητή η προφορά.
Τέλεια.
Αγαπητοί γονείς, αγαπητά παιδιά, είναι με ιδιαίτερη χαρά, συγκίνηση, αλλά και υπερηφάνεια που παρευρίσκομαι στην τελική γιορτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο και ιδιαίτερα την κυρία Φρούλα Μούσα για την πρόσκληση. Σήμερα γιορτάζουμε το πέρασμα ενός καλοκαιριού γεμάτο γνώσεις, εμπειρίες αλλά και αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στις καρδιές σας και θα αποτελέσουν τα ηχέγγυα ενός λαμπρού μέλλοντος. Όλα τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτό το μοναδικό ταξίδι ανακάλυψαν όχι μόνο τη μαγεία της μαρονίτικης γλώσσας, αλλά και την πλούσια κληρονομιά του πολιτισμού μας. Μέσα από τις εκδρομές στα μαρονίτικα χωριά και τις δραστηριότητες του Summer School, ήρθαν σε επαφή με την ιστορία, τα ήθη, τα έθιμα και τις παραδόσεις που αποτελούν τον πυρήνα της ταυτότητάς μας. Η διατήρηση και η διάσωση της μαρονίτικης γλώσσας είναι ένα έργο ζωής. Ένα έργο που φέρνει τους μαρονίτες πιο κοντά στις ρίζες τους, στην ιστορία και στην πολιτιστική μας κληρονομιά, στην πλούσια κληρονομιά της μαρονίτικης κοινότητας. Η εκμάθηση αυτής της γλώσσας από τα παιδιά μας είναι το μέλλον αυτού του τόπου. Αποτελεί την καλύτερη εγγύηση ότι οι παραδόσεις και οι αξίες μας θα συνεχίσουν να ζουν και να χτίζουν. Τα παιδιά μας είναι οι νέοι αυτοί φύλακες του πολιτισμού μας, είναι το ζωντανό παράδειγμα της δύναμης της Κύπρου μας. Μέσα από τις δραστηριότητες του Summer School, όχι μόνο γνώρισαν τον τόπο και τις παραδόσεις μας, αλλά και δημιούργησαν δεσμούς φιλίας και συνεργασίας που θα τους συντροφεύουν σε όλη τους τη ζωή. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους εμπνευστές του προγράμματος αυτού, τον εκπρόσωπο μαζί με τους συνεργάτες του, τον Διευθυντή και το Συμβούλιο του Κέντρου Συνεργασίας, αλλά και το Υπουργείο Παιδείας, την ίδια την Υπουργό Παιδείας, και επίσης ιδιαίτερες ευχαριστίες και συγχαρητήρια εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τα παιδιά, προς τους δασκάλους, αλλά και τους γονείς που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων μας. Ειδικά εσείς οι γονείς που με την αγάπη και τη στήριξή σας δίνετε στα παιδιά σας την ευκαιρία να γνωρίσουν και να αγαπήσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Έχω την τιμή ως επικεφαλής ανθρωπιστικών θεμάτων της Προεδρίας Δημοκρατίας εκ μέρους του Προέδρου να σας εκφράσω τη διαβεβαίωση ότι θα είμαστε πάντα δίπλα σας, συμμετέχουμε σε πολλές από τις εκδηλώσεις σας και προσπαθούμε στην επίλυση των διαφόρων θεμάτων και προβλημάτων που αφορούν την κοινότητά σας, σε στενή συνεργασία πάντοτε με τον εκπρόσωπο. Θέλω να γνωρίζετε ότι η στήριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη και εμένα προσωπικά, είναι σταθερή και αμετάβλητη. Και θα συνεχίσει να είναι με σκοπό την περαιτέρω πρόοδο και ευημερία της μαρονίτικης κοινότητας. Καθώς ολοκληρώνουμε αυτό το ταξίδι, ας θυμόμαστε ότι η πορεία μας δεν σταματά εδώ. Ας συνεχίσουμε να βαδίζουμε στις ρίζες μας, να διατηρούμε ζωντανή τη γλώσσα μας και να μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές την πλούσια παράδοση της μαρονίτικης κοινότητας. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι όλους καλή συνέχεια και καλή αντάπαση στον επόμενο σταθμό.
Ήταν φίλοι μας οι ομιλίες του εκπροσώπου μας και της επικεφαλής ανθρωπιστικών θεμάτων αγνωμένων και εγκλωβισμένων στα πλαίσια του Sana Camp, της κατασκήνωσης για τα παιδιά στον Κορμακίτη για την εκμάθηση της κυπριακής μαρονιτικής αραβικής. Ακούτε τη φωνή των Μαρονιτών που φτάνει στα ραδιοφωνά σας κάθε εβδομάδα αυτή την ώρα από τους ραδιοθαλάμους του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος της Κύπρου. Τα προγράμματά μας μπορείτε να τα ακούσετε και μέσω της ιστοσελίδας του RIC από τη διεύθυνση www.cypc.com.cy από το Audio On Demand. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε μηνύματά σας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση phonemaroniton@outlook.com. Φωνή Μαρονιτών σαν μια λέξη με αγγλικούς χαρακτήρες @outlook.com.
Το Ευαγγέλιο της Κυριακής με το Θεοφιλέστατο Χορεπίσκοπο Μαρονιτών Ιωάννη Ορφανού, Αποστολικό Πρωτονοτάριο.
Έκτη Κυριακή των Χριστουγέννων, η γέννηση του Προδρόμου. 9 μήνες μετά την αγγελία του Ζαχαρία γεννάται ο Πρόδρομος. 8 μέρες μετά τη γέννηση έρχονται οι συγγενείς για την περιτομή του παιδιού και την ονομασία του και γίνεται το θαύμα. Ανοίγει η γλώσσα του Ζαχαρία και η μνή των Θεών. Όλοι θαυμάζουν και διερωτούνται ποιο θα είναι το μέλλον αυτού του παιδιού. Με θαυματουργό τρόπον συλλήφθηκε στην κοιλιά της μητέρας του και τώρα άλλο θαύμα γίνεται για τον πατέρα του Ζαχαρία. Το σχέδιο του Θεού πραγματοποιείται σιγά σιγά. Εμείς ξέρουμε όλα τα γεγονότα και τα θαυμάζουμε. Και θαυμάζουμε βεβαίως και τον Κύριον, ο οποίος δημιούργησε αυτό το σχέδιο της σωτηρίας των ανθρώπων. Διαβάζω από το Ευαγγέλιο του Αγίου Λουκά, κεφάλαιον πρώτον. «Και ήλθεν ο καιρός της Ελισάβετ να γεννήσει, και γέννησεν υιόν, και άκουσαν οι γείτονες και οι συγγενείς της ότι ο Κύριος έδειξε πολύ έλεος εις αυτήν και την συνέχεραν. Την 8η ημέραν ήρθαν δια να εκτελέσουν την περιτομή του παιδιού και ήθελαν να το ονομάσουν με το όνομα του πατέρα του Ζαχαρίαν. Αλλά η μητέρα του είπεν, όχι, θα ονομαστεί Ιωάννης. Και αυτοί της είπαν, δεν είναι κανείς από τους συγγενείς σου που να έχει το όνομα αυτό. Με νεύματα δε ερωτούσαν τον πατέρα του πώς ήθελε αυτός να το ονομάσουν. Και αυτός ζήτησε μικρή πλάκα και έγραψε τα εξής. Ιωάννης είναι το όνομά του. Και εξεπλάγησαν όλοι. Άνοιξε δε αμέσως το στόμα του και η γλώσσα του και ευλογούσε τον Θεόν. Και κατέλαβε φόβος όλους όσοι κατοικούσαν γύρω και τα γεγονότα αυτά διαδίδοντο εις όλη την ορεινή περιοχή της Ιουδαίας και όλοι όσοι τα άκουσαν τα έβαλαν στην καρδιά τους και έλεγαν «Τι άραγε θα γίνει το παιδί αυτόν» και πραγματικά το χέρι του Κυρίου ήτο μαζί του. Αληθώς και ειρήνη μαζί με όλους σας.
Αυτά είχαμε φίλοι μας για σας. Σήμερα θα είμαστε και πάλι κοντά σας στα ραδιοφωνά σας την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα με νέα θέματα. Μέχρι τότε από όλους εμάς, γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή «Η Φωνή των Μαρονιτών». Ετοιμασία, παρουσίαση, Άκης Χατζιοσήφ.